Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 10 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës sot e ka mbështetur vazhdimin e mandatit të misionit EULEX edhe për 2 vjet. Deputetët e pakënaqur të koalicionit qeverisës PDK-LDK duket se e kërcënojnë unitetin e tij për çështjet madhore. Në Paris, sot me ndeshjen Franca-Rumania fillon kampionati evropian i futbollit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX edhe për 2 vjet të tjera. EULEX është misioni më i madh i Bashkimit Evropian i shtrirë në një vend. Ky mision përveç kompetencave të caktuara ekzekutive në fushën e drejtësisë, kryesisht merret me këshillimin, monitorimin dhe mentorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Nga puna praktike në Kosovë, misioni EULEX kryesisht është marrë me hetimin dhe zgjidhjen e rasteve të nivelit të lartë që përfshin krimin organizuar dhe korrupsion. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton për presidentet të ardhshme, duke thënë se mendon që asnjëherë nuk ka pasur një kandidat më të kualifikuar për këtë post. Duke folur mbrëm pas takimit me rivalin e zonjës Clinton për nominim demokrat të Bernie Sanders, në shtëpinë e bardhë, Barack Obama tha se ai ishte me Clintonin dhe mezi pret që të filloj fushatën së bashku me Hillaryn. Hillary Clinton e ka mirëpritur mbështetjen e Obamës. Forcat e sigurisë Kazakistanit i kanë vrarë 5 militante të dyshuar në qytetin Aktobe në pjesën veri perëndimore të këtij vendi, ku një ditë më parë janë vrarë së paku 20 vet. Në kumtesën e Komitetit të Sigurisë Kombëtare theksohet se njësia e forcave speciale sot ka depërtuar me forcë në një banesë dhe i ka vrarë 4 terroristë. Personi pest i vrarë ishte një i armatosur që ka hapur zjarr kundër policisë në rrugë. Nuk është raportuar për të vrarë në mesin e forcave të sigurisë. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë akuzat e Turqisë se i ka bombarduar dje dhe pardje spitalet, xhamit dhe caqet e tjera civile në Aleppo të Sirisë. Forcat ajrore të Rusisë nuk kanë ndërmarrë asnjë sulm në qytetin Aleppo, tha mbrëmës dhënës i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov dhe ka shtuar se sikur edhe gjatë akuzave të mëparshme të Turqisë, Ankaraja nuk ka paraqitur prova se Rusia ka dorë në bombardime. Më herët, Ministria Jashtme e Turqisë e ka akuzuar Rusinë se po i bombardon xhamit, spitalet, shkollat dhe caqet e tjera civile në Siri. Kampionati Evropian i futbollit të sot fillon në Paris me ndeshjen ndërmjet Francës dhe Rumanisë. Afro 90.000 policë, ushtarë dhe roje private do të garantojnë siguri gjatë garave një mujore në 10 qytete. Në Francë ende mbretron gjendje jashtëzakonshme pas sulmeve në Paris, nga të cilat u vra 130 vet në nëntor të vitit të kaluar. Në njërin nga këto sulme, sulmuesit vetvrasës nuk ia dolën të hyjnë në stadiumin e qytetit, ku do të zhvillohet ndeshja hapjes dhe ajo finale e kampionatit Euro 2016. Pos së shqetësimeve të sigurisë ka edhe frikë për trazirat të punëtorve, pasi ka pasur greva para fillimit të turneut dhe ka kërcënime për ndalje të punës gjatë garave. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se do të ndërmerren të gjitha masat e domosdoshme për mbarvajtjen e kampionatit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në të dy partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë, PDK-LDK dhe LDK, ka deputet që nuk pajtohen me politikat dhe vendimet e caktuara të koalicionit. Vlerësojnë dy nga deputetet e këtyre partive, Nait Hasani nga PDK-ja dhe Arben Gashi nga LDK-ja. Analisti Imer Mushkolla i pret që mos pajtimet brenda koalicionit të thellohen edhe mëtej, dhe kjo mund të çojë Kosovën në zgjedhje. Kronike Bekim Bislimit.
Nait Hasani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, është një prej deputetëve të cilët kanë shfaqur pakënaqësinë lidhur me politikat e caktuara të udhëhequra nga koalicioni qeverisës. Duke folur për Radion Evropa e Lira, i vlerëson se pakënaqësitë e disa deputetëve brenda të dy partive të koalicionit e rrisin mundësinë e luhatjes së qëndrueshmërisë të koalicionit qeverisës, si dhe mundësinë që të shkohet në zgjedhje.
Arsye parë është që koalicioni nuk ka politikat përbashkëta qeverisëse, janë dy grupe politikesh nga subjektet politike në koalicion. Arsyeja e dytë është dominimi politik i partisë mbi njëra tjetrën në luftë për marrjen e primatit. Deri më tash Partia Demokratike ka qenë primatin e partisë parë dhe lufta e Lidhjes Demokratike që ta ketë edhe ajo primatin e partisë parë, duke bërë tregtinë e deputetëve nga partia në parti, tregon që është luftë e heshtur, luftë që tregon që kërkesat e tyre janë për me ndryshuar një gjendje. Prandaj mendoj që këto lëvizje janë mjaft serioze dhe besoj që mund të shkojë edhe deri në zgjedhje.
Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, i cili edhe më parë është shprehur i rezervuar lidhur me mjaft vendime të koalicionit qeverisës, e po ashtu edhe për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qëndrimet politike të artikuluara edhe në rastin kur janë të kundërta, megjithatë nuk kanë të bëjnë me koalicionin.
Kanë bënë me vendimet, o vendimet mund të mos kalojnë, por nuk ka të bëjnë me koalicionin. Por sa mund të mos kalojë vendimi, le të themi, për demarkacionin, por që nuk do të thonë domosdoshmërisht ka të bëjë me koalicionin.
Por a do të ndikojë paknaësia dhe mos pajtimet e disa deputeteve nga të dyja partitë e koalicionit qeverisës në vendim për ratifikimin ose jo të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi? Deputeti Hasani shpreh mendimin se kjo situatë do të ndikojë për shkak se, siç thot ai, çështja e demarkacionit ka të bëjë me një vendim politik i cili ndërlidhet me liberalizim të vizave për Kosovën. Këtë situatë dhe këtë ndërlidhje, sipas tij, e kanë sjellë dy subjektet e koalicionit qeverisës.
Unë besoj që deputetët nuk do ta votojnë. Unë besoj në përgjegjësinë e tyre dhe nuk do ta votojnë.
Ndërkaq deputeti Gashi ka theksuar se nuk dëshiron të paraqyjojë se cili do të jetë vendimi i deputetëve lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Me paraqyjuar se lloj procesi vendimtar në kuvend.
Në anën tjetër, Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se mos pajtimet e deputetëve të caktuar brenda partive të koalicionit me politikat dhe vendimet e caktuara të vetë koalicionit, jo vetëm që do t'i shtojnë lëkundjet e qëndrueshmërisë së koalicionit, por mund ta çojnë vendin në zgjedhje.
Unë pres se pikërisht këto mos pajtime ndoshta jo tash për çështjen e demarkacionit, mirëpo edhe për çështje të tjera që mund të jenë shpejt në rënd dite për diskutime e miratime, do të cilin edhe fundin e këti koalicioni dhe natyrisht të shkohet në zgjedhje.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë për çdo vit mbahet testi shtetëror i maturës, të cilit i nënshtrohen nxënësit që përfundojnë në klasën e 12. Ky test, sipas ekspertëve të arsimit, vazhdimisht është përcjellur me keqpërdorime, kopjime apo edhe shpërndarje të testit në rrjetet sociale. Ekspertët e fajsojnë administrimin, kurse zyrtarë qeveritarë pohojnë se administrimi